Արի երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դիմել է նախագահ Սարգսյանին, Սասուն Միքայելյանին ներում շնորելու խնդրանքով։ Առանց 2008-ի իրադարձություններին տրված ամբողջական գնահատականի դժվար կլինի 2012-ի ընտրությունների անցկացումն, այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Ուր է տանում ընդդիմությանն ու իշխանությանը երկխոսության կիսաբաց դուռը քաղաքական ուժերն ու շարքային երևանցիները մեկնաբանում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեք հնչեցրած հայտարարությունները։ Ինչու է Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններից ավելի քան 1 տարի առաջ հայտարարում առանձին մասնակցության մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով։ Միանալով խորհրդանական կոալիցիոն քաղաքական ուժերի առաջարկին և մտահոգ լինելով մեր նախկին գործընկերոջ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակով, խնդրում ենք քննարկել նրան ներում շնորհելու հնարավորությունը, ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված Հովիկ Աբրահամյանի նամակում։ Հիշեցնենք, Սասուն Միքայելյանը 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մարտի 1-ին իրադարձությունների առնչությամբ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կարևոր է համարում Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների շարունակականության ապահովումն ու ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը։ Այդ մասին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի թեգակալ Թինա Քեյդենաուն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անդրադառնալով ներքաղաքական իրավիճակին, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արմատական քայլեր է կատարում երկրում երկխոսության և հանդուրժողականության մթնոլորտ հաստատելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Հայազգային կոնգրեսը, Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալը այսօր հանդիպում է ունեցել նաև ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որին ներկա եղել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում ստեղծված քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ճանապարհները, մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի պահանջների կատարումից հետո իշխանությունների հետ երկխոսության հնարավորությունը և արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը։ Եվրամիության ընդդիմման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում ստորագրել են համատեղ հռչակագիր Հայաստանի կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև։ Փաստաթղթով վերահաստատվում է Հայաստանի հստակ հանձնառությունը շարունակել բարեփոխումների գործընթացը և ընդգծվում Եվրոպական հանձնաժողովի պատրաստակամությունը տրամադրելու ավելի մեծ աջակցություն բարեփոխումների իրականացման համար, այդ թվում ֆինանսական։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հայ զինվոր է սպանվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Մարտունու դիրքերից մեկում ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից մահացու վիրավորվել է ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վազգեն Բախշյանը։ Դեպքից անմիջապես հետո զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին նա մահացել է, միջադեպի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են։ Մեծ Բրիտանիայի Վեսթմինստրի անվայությունում մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց արքայազն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլտոնի պսակադրության հանդիսավոր արարողությունը։ Արքայական հարսանիքին հետևել են միլիոնավոր մարդիկ ուղիղ եթերում, հազարավոր բրիտանացիներ նորապսակ զույգին ողջունելու համար խմբվել են Լոնդոնի փողոցներում։ Հյուրերի թիվը հասնում է մոտ 2000-ի, նրանց թվում են մոտ 5 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, եվրոպական արքայական ընտանիքների պատվիրակներ, դիվանագետներ ու բազմաթիվ աստղեր, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Սիրիայի Լատակիա քաղաքում անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների ուղղությամբ, առնվազն 5 մարդ վիրավորվել է, զոհերի մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Չինացի իշխանությունների գործադրած վճռական գործողություններին ընդդիմության հազարավոր աջակիցներ այսօր կրկին բողոքի ցույց են անցկացրել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով։ Երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր Ժնևում հատուկ նիստ է գումարել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական դաշնակիցները հորդորել են կառույցին հանձնարարել հետաքննություն անցկացնել հարյուրավոր ցուցարարների մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Եմենի մայրաքաղաքում այսօր կրկին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ բողոքի ցույց են անցկացրել, մի մասը նախագահ Ասալեհի անհապաղ հրաժարականի պահանջով, մյուսները նրան աջակցություն հայտնելու համար։ Ավելի վաղ նախագահ համաձայնել էր Պարսից ծոցի երկրների առաջարկին և խոստացել 30 օրվա ընթացքում իշխանությունը փոխանցել երկրի փոխնախագահին։ Ընդդիմադիր ցուցարարները, սակայն, անբավարար են համարում այդ բանավոր համաձայնությունը և պահանջում են հստակ ու կոնկրետ քայլեր պաշտոնափոխության ուղղությամբ։ Մարոկոյի Մարակեշ քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 16-ին, որում մեծ մասը արտասահմանցիներ են։ Պայթյունը տեղի ունեցել զբոսաշրջիկների շրջանում հայտնի սրճարաններից մեկում, եւս 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Մարոկկոյի իշխանությունները հայտել են, թե տեղի ունեցած ահաբեկչություններ, որի ետևում կարող են կանգնասինել Ալ-Քաիդայի զինյալները։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Ղինե Բունյատյանը հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը Երևանում է Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Նախապես հայտարարվում էր, որ նրա Երևանյան այցի հիմնական նպատակը արևելյան գործընկերության ծրագրին մեր երկրի մասնակցության հետագա ընթացքը քննարկելն էր։ Կեսօրին, սակայն, արտգործնախարարությունում կայացած մամուլի ասուլիսում Ֆյուլեի հնչեցրած հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ եվրոպացի պաշտոնյան Երևանում քննարկել է նաև ներքաղաքական իրադրությունը, մասնավորապես մարտի 1-ի խնդիրը։ Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարեվերջին մեր ռադիոկայանի ինտված հարցազրույցում Ստեֆան Ֆյուլեն նշել էր, Հայաստանում մարդ իրավունքների պաշտպանությունը մեզ մտահոգող ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Կարևոր է, որ 2008-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների ողբերգական հիշողությունները մնան ետևում, հարկավոր է ոչ թե մոռացության մատնել դրանք, այլ պահելով հիշողության մեջ առաջ գնալ, ազատ արձակելով նրանց, ովքեր դեռ անազատության մեջ են, նշել էր Ֆյուլեն։ Եվրահանձնակատարի այսօրվա հայտարարությունների մասին պատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Շատ կարևոր է, որ 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից 3 տարի անց Հայաստանի քաղաքացիները վերջապես ամբողջական տեղեկություն ստանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել և ով է կատարվածի համար
պատասխանատու։
Այսօր այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, հավելելով, թե ինքը գոհունակությամբ է տեղեկացել նախագահ Սարգսյանի մարտի 1-ի պատասխանատուներին բացահայտելու պատրաստակամությանը վերաբերող վերջին հայտարարության մասին. Կարևոր է նաև, որ այդ հանձնարությունները ամրապնդվեն կոնկրետ գործողություններով, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն։ Անձամբ ես համոզված եմ, որ առանց 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ամբողջական բացահայտման շատ դժվար կլինի հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համար նպաստավոր միջավայր ստեղծել, նաև հայտարարեց Եվրահանձնակատարը։ Ստեֆան Ֆյուլեն այս համատեքստում որոշ առաջընթաց արձանագրեց, նշելով, որ մարտյան իրադարձությունների հետևանքով մի շարք ազատազրկվածներ արդեն բանտում չեն, բայց խնդիրը շատ ավելի լայն է, և կարևոր է, որ առաջընթացը որպես այդպիսին ընկալվի նաև այստեղ, Հայաստանում, ասաց Ֆյուլեն, եւս մեկ անգամ ընդգծելով ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի նախորդ տարվա առաջարկությունների ու հանձնարարականների իրագործման կարևորությունը։ Իսկ առաջիկա ընտրությունների ევրոստանդարտներին համապատասխան անցկացնելու համար Ֆյուլեի խոսքերով կարևոր է, որ լինի համաժեք ընտրական օրենսդրություն, իսկ դրա կայացման մեջ ներգրաված լինեն քաղաքական բոլոր ուժերն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչները։ Լավ օրենսդրություն ունենալու ձեռք նաև շատ կարևոր է ապահովել դրա գործնական կիրառումը ընտրություններից առաջ և դրա ընթացքում, հայտարարեց Եվրամիության հանձնակատարը։ Բանախոսներն անդրադարձան նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկափուլին։ Այս համատեքստում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես նշեց.
Այստեղ մենք համամիտ ենք Եվրոմիության հետ, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովրդների ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա, և խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի։
Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններին վերաբերող հարցին ի պատասխան Եվրահանձնակատար Ֆյուլեն ասաց, թե Եվրամիությունը կարևորում է հարցը տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա և խաղաղ ճանապարհով լուծելու կողմերի հանձնարությունը։ Միևնույն ժամանակ շփման գծում տեղի ունեցող դեպքերն ու հատկապես երեկվա միջադեպը լրջորեն մտահոգում են Եվրամիությանը, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն և շարունակեց, որ հարևանության քաղաքականությունը չի հաջողի այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկարաձգված հակամարտությունները չեն լուծվել խաղաղ միջոցներով և միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ նախորդային ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից գլխողերի շրջանում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վազգեն Բախշյանը։ Այս կապակցությամբ նախարարն Ալբանդյանը հայտարարեց, թե կցանկանար ցավակցություններ հայտնել զոհվածի ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին և ընկերներին։ Իհարկե, այդ կարգի սպանությունները սադրանքները շփման գծում որևէ ձևով չեն նպաստում բանակցային գործընթացին։ Սոչիում կարևոր որոշում ընդունվեց շփման գծում այդ կարգի սադրանքների պատահարների հետաքնություն անցկացնելու համապատասխան մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ, և հուսով ենք, որ այդ մեխանիզմը նաև կարևոր գործիք կհանդիսանա նման կարգի միջադեպերը կանխարգելելու համար, ինչը նպաստավոր կլինի բանակցային գործընթացի շարունակման համար, ասաց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Խոսելով գործընկերության ծրագրի մասին, Նալբանդյանը մասնավորապես նշեց.
Մենք այսօր անդրադարձանք ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություններին, որը մեկնարկել էինք անցյալ տարի ամռանը, և գոհանակությամբ կարող ենք նշել, որ այսօր արդեն փակվել է 16 գլուխ, փաստորեն մենք անցել ենք կես ճանապարհը։
Անդրադառնալով նույն հարցին, Ստեֆան Ֆյուլեն գոհունակություն հայտնեց ասոցիացիան պայմանագրի բանակցությունների ընթացքից, կարևորելով ինչպես վիզաների ռեժիմի դյուրացման խնդրի, այնպես էլ ազատ առևտրի պայմանագրին վերաբերող առաջիկայում մեկնարկելիք բանակցությունները։ Դրանք գործընկերության շատ կարևոր և կոնկրետ գործիքներ են, որոնք Հայաստանն ավելի կմոտեցնեն Եվրամիությանը, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն։
Bringing Armenia closer to the European Union.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում քննարկման թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքը, որի ընթացքում հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց.
Մեր պահանջներից երկուսը կատարված են լիովին։ Այստեղ կասկած կա։ Հարկածու։ Իսկ յուտ պահանջը, երրորդը, կատարված է կիսով չափ։ Այսինքն ըստ բովանդակության լուծված է, իշխանությունը որոշել է պաստոնը, խախտված է ժամկետը, ընդամենը մեկ ամսով տեղափոխված։ Հիմա, ուրեմն կիսով չափ, այն է ոչ թե բովանդակության, այլ միայն ժամկետի առումով։ Դա նշանակում է, որ երկխոսության հնարավորությունը առայժմ սպառված չի կարելի համարել։
Տեր Պետրոսյանի այս հայտարարության անուղակի ապացույցներից մեկն էլ քիչ առաջ ստացված տեղեկություններ, որի համաձայն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դիմել է երկրի նախագահին խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով։ Այս սրընթաց զարգացումների համատեքստում, սակայն, առայժմ պարզ չէ, ինչպես է ծավալվելու ընդդիմության և իշխանության երկխոսությունը, եթե իհարկե այն ի վերջո մեկնարկի այս հարցը, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից փորձել է պարզել իմ գործընկեր Աստղիկ Բելևյանը։
Ընդդիմության պահանջը ամփոփող է, Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Երեկվա հանրահավաքում այս տեսակետը ևս մեկ անգամ հնչեցրեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Իշխանության օրակարգում նման հարց չկա, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը։ Պատգամավորը արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար ոչ քաղաքական և ոչ էլ օրենսդրական նախապայման չի տեսնում։
Մեր օրակարգում արտահերթ նախագահական, պարլամենտական ընտրությունների հարց չկա, որովհետև Հայաստանում այսօր արտահերթ ընտրությունների անցկացման որևէ նախադրյալ, որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում, մանավանդ որ այսօր արդեն ծայրահեղական տրամադրությունները անցնում են երկրորդ պլան, և մանավանդ որ մեր մոտ մեկ տարի հետո լինելու են ընտրություններ պարլամենտական, ես կարծում եմ, որ դրամաբանական չէ, և նաև մեր գործընկերներն են դիտակցում, որ դժվարթ է և հազիվ թե լինի արտահերթ ընտրություններ։
Պետք չէ շփոթել երկխոսությունն ու գործարքը, իշխանությունը ոչ մի քաղաքական ուժի հետ չի գնում գործարքի, ասաց Շարմազանովը, հավելելով, Տեր Պետրոսյանը երբ մերժեց կիկբոքսինգը և ընդունեց շախմատի կանոնները, դա իշխանությունն ընկալեց որպես նախագահ Սարգսյանի երկխոսության կոչի ընդունում։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցչին հարցրի, ինչպես է պատկերացնում երկխոսությունը առաջիկայում ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները կնստեն մի սեղանի շուրջ քննարկելու երկրում առկա խնդիրները։
Քանի որ արդեն խաղի կանոնները մշակում են եւ դու գիտես որ քո օպոնենտները պատրաստ են այս խաղի կանոններով շարժվել, չեն գնալու ծայրահեղության հեղության կարծեմ այսպես արդեն առաջին երաշխիքներիցն է որ կարող են նստել, խոսել, բանալ, որտեղ երկխոսությունը հենց այնպես չի լինում, ես չեմ կարծում որ նախագահի խորհրդակցությունները սահմանափակվեցին այդ երեքով, կլինեն էլի կարծեմ խորհրդակցին, որտեղ սա նոր մշակույթ է մեր քաղաքական դաշտում եւ կարծում այն ժամանակ արդեն այն ուժերով թե որ ժամանակին բոյկոտել են, գիտակցին որ ոչ ճիշտ կարել են կատարել կամ թեկուզ իրենց շահերից ելնելով եւ կգան կնստեն եւ այդ կդուրս եղանների շուրջ կխոսեն իրենց կարծիքների մասին, լինի դա Հարաբերական հիմնահարցի լուծումն իր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների վերացում, թե ինդահայտական հարաբերությունների սոցիալական բեռի թեթևացում։
Ընդդիմադի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը կարծում է, որ հայ ազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսությունը խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների շուրջ չի ծավալվի։ Ստեփան Սաֆարյանը չի բացառում, որ այդ երկխոսությունն ապագա խորհրդարանում մանդատների բաշխման շուրջ լինի։
Իշխանությունը մինչև հիմա որևէ ցանկություն եւ դիրքորոշում արտահերտ ընտրություն ունենալու չի հայտնել։ Հակառակը, անընդմեջ հայտարարվել է, որ ընտրությունները լինելու են հերթական։ Հետևաբար, եթե այս դիրքորոշումը համարում ենք կարծր դիրքորոշում եւ ընդունում ենք, որ իշխանությունը երբեք չի գնալու արտահերտ ընտրության, ապա պիտի նաեւ ընդունենք, որ հայ ազգային կոնգրեսի մարտավարությունը դրվում է դեպի փակուղի։ Եթե իր համար վերջին խնդիրը, վերջնանպատակը դա արտահերտ ընտրությունն դառնալ։
Վերլուծելով հայ ազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքները, առաջ քաշած 3 առաջնային պահանջները դրանց կատարման ընթացքը, ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը տպավորություն է ստացել, թե այդ ամենի մեջ կա ներկայացման էլեմենտ։ Սաֆարյանը համոզված է, եթե մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ քայլեր արվելու, պետությունը պարտավոր էր դատապարտել տեղի ունեցածը, եթե ազատության հրապարակը բացվելու էր, ապա ոչ պայմանով։
Սերժ Սարգսյանը գրեթե անուղակի խոստովանել է, որ այդ հրապարակը տալիս է ընդդիմությանը միայն պայմանով, որ ընդդիմությունը իրեն խելոք կպահի, որովհետև վերջին շրջանում առանձնակի անկարգություններ չեն դրսևորվել։ Այսինքն, եթե սա ընդունելի լուծում է համարվում այս քննքի հայ ազգային կոնգրեսի համար, սա նշանակում է նաև ընդունել խաղի կանոնը, հետևաբար սա նշանակում է չնստել ազատության հրապարակում, չմնալ ազատության հրապարակում և չբողոքել այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ պատկերացնում է ժողովուրդը։ Հետևաբար, այս առումով ես կարծում եմ, հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը կաշտանդված է, որովհետև դա կնշանակի ուղղակի պայմանների խախտում, խաղի կանոնների խախտում, որոնք դրանք ընդունելի են համարել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի սոցիոլոգներն առայժմ որևէ հետազոտություն չեն անցկացրել, փորձելով պարզել հանրության վերաբերմունքն ընդդիմության և իշխանությունների միջև երկխոսության հնարավորությանը։ 3 հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ավարտին տեղի ունեցածը, երբ մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ հրաժարվում էին հեռանալ ազատության հրապարակից, վկայում է, որ ընդդիմության առաջնորդների որոշումը հանրահավաքային պայքարում դադար տալ մինչև մայիսի 31-ը հանրության շրջանում միանշանակ չի ընկալվել։ Ինչ են մտածում ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին շարքային երևանցիները։ Մեր համակարգացիների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես իշխանություն հնարավոր երկխոսության վերաբերյալ մեր զրուցակիցների կարծիքները խիստ տարբեր էին։ Որոշները դրական էին վերաբերվում նման երկխոսությանը, անընդունելի համարելով ծայրահեղ քայլերը, ինչը զրուցակիցներից անխուսափելիորեն կհանգեցնի իրավիճակի ապակայունացմանը։ Ոմանք էլ հակառակը հիասթափված էին իշխանությունների հետ երկխոսության հեռանկարից, քաղաքացիների մի հոտ զանգված էլ պարզապես անտարբեր էր քաղաքական գործընթացների նկատմամբ, համոզմունք հայտնելով, որ դրանով ժողովրդի հոգսերը չեն թեթևանալու։
Անհրաժեշտ եմ գտնում, որ ամբողջ երկխոսեն, որտեղ սա իշխանություն չի, սա ավազակապետություն է, որը ամբողջ ազգին եսվադրությամբ որբ սոված ու աղքատ վիճակում է պահում։ Եթե մեր ընդդիմադիրները չնեն, այս օլիգարխները այս եղած ժողովրդին կուտեն։
Ես տեսնում եմ, որ այդտեղ աթոռի կռիվ կա, ոչ թե ժողովրդի վիճակը լավացնելու, այ աթոռի կռիվ ա գնում։ Ժամանակին աթոռին նստած էիք, քիչ էիք գործում, որ այդ ոնց հենց աթոռը թողեցիք, պայծառացավ ձեր ուղեղը, հա։
Ամենը պայքարում է այդ աթոռի համար, կհամագործակցեն, հետո չեն համագործակցի, որտեղ արդեն բաժանել չի ստացվի։
Եթե հակի գաղափարական հիմքը ավազակապետության կազմակերպումն է, դեպքում ինչ երկխոսը մասնա։
Ակամանները կփոխվեն։
Եթե համաձայնության ընկալի, դա շատ լավ է, ինչքան բաց կլիներ, եթե անթակ պատերազմ էին իրականացնում։
Այդին ծայրահեղ քայլերին դեմ եկա։
Իհարկե, իհարկե, все можно решить по-хорошему։
Դե ինձ թվում է բոլոր երկխոսություններն է դրական է։ Իմաստն էլ չեմ տեսնում հեղափոխության, որովհետև ոնց որ գնալով մեր երկիրը ոտքի է կանգնում։
Ոչ մեկը անկեղծ չի։ Մենք նրանց էլ ենք տեսել, նրանց էլ ենք տեսել։ Երկուսն էլ իրանց ցույց են տվել արդեն էլ։
Անդրադառնալով ընդդիմության այն պնդումներին, որ իրենց երեք պահանջներից միայն մեկը քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջն է մնում կիսատ կատարված, մյուս երկուսը Մարտի 1-յան իրադարձությունների լիակատար բացահայտման անհրաժեշտության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում տալու պահանջն ու ազատության հրապարակը ժողովրդին վերադարձնելու պահանջը արդեն կատարված են, ցուցակիցներից մի մասը կարծում էր, որ այս ամենը բավարար չէ իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու համար, անհրաժեշտ է նաև ժողովրդի վիճակը բարելավող պահանջներու վերջնագրեր ներկայացնել, ասում էին.
Այս ազատության հրապարակա խնդիր պետքա բացարձակ չլինի, գնա, խոսա, որ գնում ես հիմա, թողել են գնաս, հարց լուծ, բա, չէ, այդ հաղթանում, հարց չի լուծվել, դա ինչ հարց ա լուծվել, դու ոնց որ քո տան մեջ քեզ թույլ են տվել, ասեն խոսա, դու դրանով ուրախանում ես, հա, որ քո տան մեջ թողեցին խոսաս, հա, ինչի համար ես ուրախանում?
Խոսան են էժանացրել, ջուրն են էժանացրել, թե գազ են էժանացրել, մարդկանց աշխատանքը տեղերը են բավարարել, ինչ են, արա, որ իրանք իրաց նպատակին հասել են.
Ոնց նայում ենք, ոչ մի լավան չի սպասվում էլի առայժմ, դե ոչ հիմա է մի բան, ոչ էլ հետո է մի բան լինելու էլի, ոչ ինչ ասեմ.
Շատ անտարբեր եմ, որովհետև ես ոչ մի իմաստ դրա մեջ չեմ տեսնում.
Ժողովուրդը մնում է միշտ երրորդ ավելորդ.
Չգիտեմ, ես վստահում եմ Լևոն Պետրոսյանին.
Ընդդիմադիրները պիտի պայքարեն, որպեսզի այս մի բուր հայ ժողովուրդը փրկի։ Քոչեյանը երկրորդ անգամ վերադարձավ, իմացի որ այս ազգը վերջնագրաբես կորազա։
Արտահերտ ընտրությունների հնարավորություն դա։
Բոլորովին ինչ արտահերտ ընտրություն։ Ինչ համար արտահերտ ընտրություն։ Քիրանց ասելով արտահերտ ընտրություն։ Դա կոնստիտուցիոնալ խախտում է թույլ պրեզիդենտը։ Պրեզիդենտը հանգստի համար աշխատում է գիշերը։ Ինչ ընտրություն, ինչ համար ընտրություն, բացատրեք, ոչ մի ընտրություն առիթ ես չեմ տեսնում, հանգամանք չեմ տեսնում։
Չի լինելու տենց բան։ Մոռացեք։
Եթե լինի կփոխվի այս երկիրը։
Բացարձակ։ Բացարձակ։ Այդ ընտրությունները դուք մտածում եք, որ լինի, ինչ որ դեմքերը փոխվելու են, հա՞, վերևում։
Լեգիտիմ իշխանությունների ձևավորում ակնկալում
եք։ Չէ, լեգիտիմ իշխանություն չի լինելու։
Չէ, ուշադ վատաղուր չի փոխվի։
Համենայն դեպս, եթե ընդդիմությունը հաղթի, ես գող կլինեմ, շատ ուրախ կլինեմ, երևի մեծամասնություն ուրախ կլինի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող կոալիցիայի առանցքային ներակատարներից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երեք շատերի համար բավական անսպասելիորեն հայտարարեց, թե 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է առանձին ցուցակով։ Կուսակցության ներկայացուցիչները, մասնարարպես խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մեկը Նաիրա Զոհրաբյանը, պնդում էին, թե Բարգավաճ Հայաստանի դեմ քարոշչական արշավ է սկսել հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Ուզում եմ շեշտել, որ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է եւ ունի բոլոր ռեսուրսները դիմակայելու պատվիրված արշավներին, որովհետև մենք մեր թիկունքում ունենք հանրային մեծ աջակցություն, հայտարարել էր Զոհրաբյանը։ Իսկ ինչպես են գնահատում Բարգավաճ Հայաստանի այս վերջին քայլը երևանցի քաղաքագետներն ու ԲՀԿ կոալիցիոն գործընկերները, լսենք Հովանես Շողոյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ ազգային ժողովի նույնանուն խմբակցության անդամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը երեք հայտարարել է, որ իրենց կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի առանձին ցուցակով։ Թե ինչու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ստորագրեց կոալիցիոն նոր հուշագիրը, Նաիրա Զոհրաբյանը մեկնաբանել է հետեւյալ կերպ. «Մեջբերում եմ, որպեսզի երկրի նախագահի թիկունքը ամուր լինի, թե դրսում բանակցություններ վարելիս, թե ներսում տնտեսական եւ սոցիալական լրջագույն մարտահրավերներին դիմակայելու համար»։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատություն Ռադիոկայան հետ զրույցում ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանն էլ իր հերթին ասաց, որ «Մեջբերում եմ, այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդում գերիշխող տրամադրությունն այն է, որ մենք խորհրդարանական ընտրություններին գնալու ենք ինքնուրույն եւ կարծում եմ, սա նաեւ մեր շարքերի ընդհանուր տրամադրությունն է»։ Մեջբերման ավարտը։ Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի համանուն խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե որևէ վատ բան չի տեսնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ։
Դա իրենց խնդիրն է, դա նորմալ է, եւ քաղաքական ուժը հայտարարում է, որ ինքը այդպես է ուզում գնալ ընտրությունները։ Այստեղ որևէ արտառոցման ես չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես նման քննարկում կոալիցիոն քաղաքական ուժերի միջև չի եղել, ոչ առանցին գնալու, ոչ միասին գնալու։ Իսկ ինչ մնում է, որ կապված է որևէ ժամանակահատվածի հետ, ես այդպիսի կապ չեմ տեսնում։
Հանրապետական կուսակցությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել խորհրդարանական ընտրություններին առանձին մասնակցելու ԲՀԿ-ի հայտարարությունը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով ԲՀԿ-ի նման հայտարարության համար դեր է խաղացել երկու հանգամանք։
Առաջինը կոալիցիան ուշադրի վերաստորագրումը քաղաքական առումով շատ արհեստական միջավայրում տեղի ունեցավ, այսինքն ըստ էության բոլորը նկատեցին, որ կար պարտադրված գործընթաց, եւ բոլորը նկատեցին, որ այդ փաստաթուղթը անհրաժեշտ էր կոալիցիայի ընդամենը մեկ կողմի, եւ ենթադրելի էր, որ ժամանակի ընթացքում առիթ օգտագործելու են ասթամորապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ինքնուրույնությունը ցույց տալու համար, սա շատ բնական է։
Ի տարբերություն Հեղինե Բիշարյանի, ԲՀԿ-ի հայտարարությունը Սուրենյանցը կապում է նաև վերջին շաբաթներում ընթացող ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Նրա խոսքով այսօր Հայաստանում ըստ էության ստեղծվել է որակապես նոր քաղաքական իրավիճակ։
Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմերը ընդառաջ քայլեր են անում, չկա գործարք, չկա երկխոսություն, բայց կա երկու թիմերի ներդաշնակ գործողությունների հանգամանք, որը անզեն աշկով էլ տեսանելի է, և մնացած բոլոր քաղաքական սուբյեկտները բնականաբար այս համատեքստում փորձում են ցույց տալ իրենց ինքնությունը, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե իշխանությունները եւ Հայազգային կոնգրեսը գան որոշակի ընդհանուր հայտարարի, մենք ունենալու ենք ըստ էության երկբևեռ քաղաքական համակարգ, մյուս ուսակցությունների դերակատարությունը լինելու է մինիմալ նվազագույն, եւ նրանք պետք է փորձեն ինչ-որ քայլերով ամրագրել իրենց ինքնությունը իրենց գործոն լինելը։
Եվ այդ կուսակցությունները պետք է փորձեն ինչ-որ քայլերով ամրագրեն իրենց ինքնորոյնությունն ու իրենց գործուն լինելը, կարծում է Սուրեն Սուրենյանցը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում գտնվող երկաթի 3 հանքերի շահագործման իրավունքը ձեռք են բերել չինական ընկերությունները։ Գործարքի կնքումից անմիջապես հետո տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հանքերի շահագործման իրավունքը մինչև չինացիների հետ պայմանագրի կնքումը տնօրինում էին ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Արզականյանն ու բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի հարազատները։ Ինքը Այվազյանը, չերկելով այս տեղեկությունները, այնուհանդերձ հայտարարում է, թե իր ընտանիքն առայժմ վաճառված հանքերի դիմաց ոչ մի կոպեկ չի ստացել։ Անուշ Մարտիրոսյանն ներկայացնում։
Բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե չինական Fortune ընկերությունը դեռ չի վճարել $24 million երկաթի հանքերի շահագործման իրավունքը ստանալու համար։
Ոչ մի միլիոն էլ չեն տվել, որ ասեն 35%-ը վերցնեն։
Հիմա այսինքն ի՞նչ վիճակում է այդ գործարքը։
Իրականացնում են այդ գործարքը մարդիկ, ի՞նչ պետք է եղա։ Հա,
ո՞ւմից դիդաբնեն ձեր տղայից եւ իդան արգոցանից։
Տարբեր անուններ են տալիս։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատեց երկաթի հանքերը չինական ընկերությանը շահագործման հանձնելու պատրաստակամությունը։
Ամենայն դեպս դատելով տնտեսական ֆինանսական միջոցներից վճարներից ոչ մի պայմանել չմշակվել։ Այդ առումով
$24 million այդ հանքը։
Ну դա պարադոքս։ Դա պատկանում է նախկին նախարարին, ազգային ժողովի պատգամավորին։ Մարդը վերցել է, ինքը իր նախարար եղած ժամանակ այդ հանքը տվել է իրեն։ Հիմա չինացին փոխանակ պետությունից հանքը գրի։ Նրանից է գնում։ Պետությունը էլ 24 միլիոնը նրանից չի ուզում։ Ու ինչ ասեմ, սա ասա արդեն կրիմինալ հետ գործում է։
Բնապահպանության նախկին նախարարն ասաց, թե որևէ դժվարություն չկա հանքի շահագործման իրավունք ստանալու հարցում։
Շահագործման իրավունքը ցանկացած ազնվորություն կարող է վերցնել։ Ցանկացած
Առանց
դժվարության 600 լիցենզիա կա։ Եթե 600-ն էլ ինձ բարեկամներն, դա ուրիշ խնդիր է։
Նախկին վարչապետի դիտարկմամբ առհասարակ Հայաստանի հանքերին տիրանում են մաֆիայի ներկայացուցիչները։
Խառնված են այդ մաֆիային գրեթե բոլորը իշխող վերնախավից։ Իշխող կոալիցիայի բոլոր լիդերները հանքեր ունեն։ Հանքեր ունեն դատավորներս, մի շարք մարսպետներ, Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի։
Երկաթի հանքերի շահագործման արտոնագրի վաճառքի գործընթացին որոշակի առնչություն ունի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը։ Նախարարությունը սակայն չտրամադրեց մեր գրավոր հարցերի պատասխանները։ Երբ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին հարցրինք, թե կառավարությունն ինչ հաշվարկներ է արել երկաթի հանքերը չինական ընկերությանը տրամադրելն ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա, նախարարն ասաց, թե գործարքից տեղյակ է այնքանով, որքանով մամուլը։ Փետրվարի 23-ին կառավարության հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Fortune Oil ընկերության ղեկավարներին էր հանդիպել։ Վերջիններս նշել են, թե կկատարվեն շուրջ $500 million ներդրում։ Լսենք նախկին վարչապետին։
Չինացիք ընդհանրապես ինչ են գնացել կառավարություն։ Եթե տերը կառավարությունը չէ, այսպես ասենք նախկին նախարար։ Դա մի խառը անհասկանալի պատմություն է։ Հատկապես են տվել կառավարության, որ կառավարությունը ձեն չանի։ Սրանք հարցեր են, որ լրջորեն պետք է քննել։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձագետ Սրփուհի Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց
հետևյալը.
Հրազդանի երկաթի հանքավայրի շահագործման բնապահպանական փաստաթղթերը իրավական ուժ չունեցող փաստաթղթեր են։ Լավ կլիներ, որ այդ չինական ընկերությունը, որը գնում է այդ գործարքին, նախորոք ուսումնասիրեր, թե այդ ընկերությունը բնապահպանական ինչ իրավական փաստաթղթեր ունի, հետո նա որոշում կայացներ գործարքի վերաբերյալ։ Այդ գործարքը խիստ խոցելի կլինի չինական ընկերության համար։
Բնապահպանության նախարարի մամուլի խոսնակը հաստատեց, որ բնապահպանական փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացությունը տրվել է 2008-ին, դրա գործունեության ժամկետն անցել է, սակայն խոսքը հանքի շահագործման մասին է։ Մամուլի խոսնակը հանքանյութի վերամշակման համար անհրաժեշտ փորձաքննության եզրակացության մասին մեր հարցինի պատասխան ոչինչ չասաց։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանն իր հերթին նշեց մեկ այլ խնդրի մասին.
Հանքը գտնվում է Ռազդանի շատ մոտ, մոտավորապես 600 մետր, ուրեմն առաջի վնասը դա փոշին, առողջության համար շատ վնասակար է։ Այդ փոշին կարող է աղտոտի ջրային աղբյուրները, 30% Երևանի ջուրը ռիսկի տակ կանգնեն, այդ եթե հանքը պետք է շահագործվի։
Վարդան Այվազյանն ասաց, եթե այդպես է, թող չինացիները չհամաձայնեին գործարքի գնալ, փոխարենը այծեր կարածեին այդ տարածքում, հայտարարեց նախկին նախարարը։
Ինչ է դուք Այվազյանից ուզում սա։ Եսով հիմա դիմանում եմ այնքան բան եք կապած, ճայր եմ խփել, ճայրն է հարցնես։
Դու կապ չունես։
Դու լավ էլ կապ ունեմ, ո՞նա խանգարում եք։ Ես չեմ կարող ասկրում։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 10-րդ հոդվածով պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը։ Հրանտ Բագրատյան։
Չէ՞ որ սահմանադրային ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, այսինքն եթե դուք հանքը շահագործելու թուղթ ունեք, ընդերքը մեջի երկաթը կամ մոլիբդենը բղինձը ձերը չի։ Դա միշտ հասարակության եւ այն պետք է գնել հասարակությունից։ Հա այդ մեխանիզմը վաճառքի չկա։
Կա անհանգստություն հանքավայրերին շատ մոտ ապրող բնակիչների շրջանում, լսենք Հրազդանի բնակիչներին։
Ժողովրդի դիվադատարն անելու
արուտախանողը, որը թե մի մարդու հարցերնա, որ ի՞նչ է ծախում մեր երեխի ապագան, լրիվ ծախում, լսել ենք, որ ինչ-որ որոշակի գումար պետք է տան, վտարեն։
Այդ բնակարանները, որտեղ որ մենք բնակվել ենք, այդ կետը հանեն ժողովրդին, այդ չինացիներին տեղավորեն, այդ բանավան Պետրոս Դուրյան փողոց։
Հանրային խորհրդի գիտարտինաբերական և ինովացիոն տեխնոլոգիաների ենթահանձնաժողովի նախագահ Իրինա Հովակիմյանը Ազատություն ռադիոկանալին ասաց, որ մի շարք ակադեմիկոսներ և հանրային խորհրդի անդամներ պատրաստվում են այս հարցով դիմել Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով չեղյալ համարել այն լեռնահանքահումքային կազմակերպությունների լիցենզիաները, որոնք խախտում են էկոլոգիական նորմատիվները և օրենքի ամբողջ խստությամբ պետք է պատասխանատվության ենթարկել համապատասխան պաշտոնյաներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները, մասնարապես իշխանության և ընդդիմության հնարավոր երկխոսության թեման, շարունակում է մնալ նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքը կարելի է համարել իշխանության ընդդիմության գործընթացի հերթական շղթան։ Իշխանության և ընդդիմության քայլերը հաջորդում են միմյանց, առայժմ, սակայն, տարակուսանքի մեջ պահելով հասարակության մի զգալի մասին։ Մարդիկ տեսնում են, որ ինչ-որ բան ընթանում է, որ կողմերը խաղում են իրար հետ, պատասխանում են իրար, միմյանց փոխզիջումներ անում, և բնականաբար բոլորին հետաքրքրում է հարցը, թե ինչ է լինելու այդ ամենի վերջը։ Մի կողմից արձանագրվում է ընդդիմության գոնե այս փուլի համար առաջկաշած պահանջների կատարում, հետևաբար կոնգրեսի մարտավարության արդարացվածություն։ Իսկ մյուս կողմից հասարակության մի զգալի մասի մոտ հիմնավոր կասկածներ կան, որ դա իշխանության ծուղակն է, որի մեջ կամաց-կամաց հայտնվում է ընդդիմությունը։ Իսկ հանրության մի մասն էլ ընդհանրապես պնդում է, որ ընդդիմությունը իշխանություն այդ գործընթացի ավելի ու ավելի հստակ ուրվագծումը վկայում է նրանց միջև գործարքի հավանականության մասին, որն ընդամենը միտված է խորհրդարանի տեղերի շուրջ պայմանավորվածության։ Նույն խնդիրն է արձարծում հրապարակի խմբագրականը։ Ամենայն հավանականությամբ կաղբանտարկյալները շուտով կհայտնվեն ազատության մեջ։ Կլսվի նաև Տեր Պետրոսյանի առաջադրած վերջին խնդիրը։ Ահա այդ պահից կսկսվեն իրական դժվարությունները։ Ինչ ուղղությամբ է գնալու հայ ազգային կոնգրեսը, ինչի համար է պայքարելու, ինչ առաջնահերթություններ է սահմանելու, ինչով և ուր է առաջնորդելու իր համակիրներին։ Այդ հարցերի պատասխանները այսօր չեն երևում։ Անշուշտ առաջին նախագահի ինտելեկտի համար խնդիրների ձևակերպումը ու դրանց վերբալ շարադրանքը որևէ դժվարություն չեն ներկայացնի։ Անգամ եթե դրանց մեջ լիքը հակասություններ լինեն ու արմատական տրամադրված զանգվածների համար անընդունելի մտքեր, Միևնույն է, դրանք ողջունորների ու արդարացնողների պակաս Տեր Պետրոսյանը չի ունենա, իսկ նրանք, ովքեր կհամարձակվեն ընդվզել ու հակառակ տեսակետ հայտնել, հակի և նրա առաջնորդի կողմից անմիջապես կգանվեն անարգանքի սյունին, ինչպես երեք։ Սակայն արդյոք այս խաղաղասիրական քաղաքականությունը այն է, ինչ ընդդիմությունից պահանջում է ժողովուրդը։ Եվ արդյոք գործող իշխանության հետ համագործակցության, հերթական ընտրությունների, պարլամենտում մեկ տասնյակի չափ մանդատների ու հետագա օրենսդիր գործունեության եղանակով ՀԱԿ-ը կհասնի այն նպատակների, որոնք իր առաջ դրել էր դեռ 3 տարի առաջ։ Իրավունքը գրում է. Ինչ ունենք հանրահավաքի արդյունքում։ Ունենք այն, որ ներքին ապակայունացմանը տանող որևէ հանգամանք մայիս ամսվա ընթացքում չի լինելու, ինչը շատ կարևոր է, քանզի մերձավոր արևելքում շարունակվում է հեղափոխական հրդեհը իր բոլոր վայրվերումներով ու անակնկալներով։ Իսկ լրացուցիչ արդյունքը այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնվեց հեղափոխական զանգվածներին դինամո անողի կարգավիճակում։ Այսինքն Լևոնը իր զանգվածին սկզբից տաքացրեց, ընդհանրապես սովորական դժգոհություն ունեցողների ուղեղները 3 տարի շարունակ լցրեց ավազակապետության կազմականման ակնկալիքներով, իսկ հիմա էլ այդ նույն ավազակապետության հետ լավ էլ երկխոսում է, և այժմ էլ բոլորին կոչ է անում չտարվել հեղափոխական ռոմանտիզմով, հանդես է գալիս այդ նույն ավազակապետության հետ գեղեցիկ ու հաճելի շփումների օգտին։ Դե պարզ է, որ այժմ այդ նույն հեղափոխական կարգախոսներով ուղեղ լցրած ժողովուրդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ զգում է նույնը, ինչ որ որևէ տղամարդ զգում է իրեն դինամո արած աղջկա նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը իրապես դեֆակտոին ասում է. Քաղաքական համակարգը մեկ ամբողջություն է և չի կարող բովանդակային տարբերություն լինել դրատվածների միջև, ինչպես ժամանակ առ ժամանակ փորձում են ներկայացնել իշխանությունները կամ ընդդիմությունը։ Այսօր իրավիճակի պահպանումը ձեռնտու է և իշխանությանը, և ընդդիմության մի հատվածին, ՀԱԿ-ին, որն առավել ակտիվ է հանրային միջոցառումների անցկացման տեսակետից։ Հենց դա է պատճառը, որ իշխանության սոսկ մեկ հայտարարությամբ, որ մարտի 1-ի գործը պետք է լրջորեն ուսումնասիրել, ՀԱԿ-ը անմիջապես հայտարարեց, որ իր 3 պայմանից 1-ը կատարվել է։ Թերևս այդ երկու կողմերն էլ ուժերի այս հարաբերակցությունն են ուզում պահպանել նախընտրական ժամանակահատվածում։ Հավանաբար երկուսն էլ ավելի կարևորում են նախագահական ընտրությունները, խորհրդարանական համարելով միջանկյալ քայլ, քանի որ կարևորագույն քաղաքական խնդիրների լուծման վերաբերյալ նրանց պատկերացումները նույնն են, հիմնված կարծր միակենտրոն կառավարման գաղափարի վրա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Բրիտանական լրատվամիջոցների պնդմամբ աշխարհի բնակչության մոտ 1/3-ն այսօր հետևում էր Լոնդոնում տեղի ունեցած արքայական հարսանիքին։ Անցած գիշեր Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց կադրային լուրջ փոխատեղումների մասին զբաղեցրած պաշտոնն է լքում Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյթսը։ Իսկ Սիրիայում անկարգությունները շարունակվում են, աճում է նաև զոհերի թիվը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրաչ Մելքոնյանը։
Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենում կադրային փոփոխությունները նախագահ Օբաման փոխում է գործադիր իշխանության առանցքային անդամներից երկուսին ու չի բացառում, որ այդ փոփոխությունները շարունակվեն, քանի որ մոտենում են նախագահական ընտրությունները և նախագահ ամեն ինչ պետք է անի գոնե կադրերի հարցում անխոցելի լինելու համար։ Հիմա Տաթևիկ, նախ պատմիր այդ կադրային փոփոխությունների մասին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր առանցքային կադրային փոփոխություններ իրականացրել։ Գեներալ Դեվիդ Պետրեոսը, ով գլխավորում էր Աֆղանստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերը, նշանակվել է կենտրոնական հետախուզական վարչության պետ։ Իսկ ԿՀՎ ներկայիս պետին Լեոն Պանետային Բարակ Օբաման առաջարկել է Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում։ Իր նոր նշանակումների մասին Օբաման հայտարարել է այսօր Սպիտակ տանը։ Ես սերտորեն աշխատել եմ այստեղ ներկա անձանց հետ և նրանք վայելում են իմ լիակատար վստահությունը։ Նրանք մեծ տաղանդի և ազնվության տեր առաջնորդներ են, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են մեր երկիրը ուժեղ և անվտանգ պահելու համար։ Ես անձամբ շատ-շատ շնորհակալ եմ նրանցից յուրաքանչյուրին այս նոր լիազորությունները ստանձնելու համար։ ԱՄՆ հետախուզության ներկայիս պետ Լեոն Պանետան պաշտպանության նախարարի պաշտոնում կփոխարինի Ռոբերտ Գեյցին, ով իր պաշտոնը կլքի հունիսի վերջին։ Գեյցը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը լքելու իր մտադրության մասին, որպես իր որոշման գլխավոր պատճառ, նշելով Միացյալ Նահանգներում նոր նախընտրական շրջանի սկիզբը։ Գեյցի խոսքով ինքը ցանկանում է հնարավորություն տալ նոր նախարարին գործող վարչակազմի հետ աշխատելու մինչ ընտրությունները։ Նախագահ Օբաման հույս է հայտնել, որ կենտրոնական հետախուզության ղեկավար Լեոն Պանետան պաշտպանության նախարարության ուժեղ ղեկավար կլինի։ Պանետայից առաջին հերթին ակնկալվում է, որ նա կվերացնի Պենտագոնի ֆինանսական խնդիրները եւ Շրայլ ծախսերին վերջ կդնի։ Ամերիկայի գլխավոր հետախույզը ժամանակին դեռ Բիլ Քլինտոնի նախագահության տարիներին ղեկավարել է ադմինիստրատիվ բյուջետային բաժինը, եւ այժմ նախագահականում պաշտպանության նոր նախարարից առաջին հերթին ակնկալում են Պենտագոնի հսկայական ծախսերի կրճատում։ Ինքը Պանետան ասում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար բարդ ընտրության ժամանակներ են գալիս։ Խոսքն այն մասին է, որ վստահ լինենք, թե ի վիճակի ենք գերակայել այն հակամարտություններում, որոնցում ներգրավված ենք, ու նաև կարողանանք ուժեղ եւ կարգապահ լինել, երբ օգտագործում ենք մեր երկրի սահմանափակ ռեսուրսները Ամերիկան պաշտպանելու համար, ասել է Լեոն Պանետան։ Կենտրոնական հետախուզության վարչության պետի ազատված պաշտոնը զբաղեցնելու է Աֆղանստանում ամերիկյան եւ ՆԱՏՕ-ի զորքերի ղեկավար Դեվիդ Պետրեուսը։ Վերլուծաբանները ասում են, որ 58-ամյա Պետրեուսը իր փորձը կբերի հետախուզական ծառայություն։ Երկար տարիներ նա Իրաքում եւ Աֆղանստանում զինվորական պաշտոններ է զբաղեցրել եւ հաճախ է օգտվել հետախուզական ծառայության ներկայացրած զեկույցներից եւ ներսից է ծանոթ դրանց բոլոր թերություններին եւ առավելություններին։ Եվ ահա թե ինչ է ասել նախագահ Բարակ Օբաման նրա մասին։ Նույնիսկ եթե նա եւ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ստիպված լինեն դիմակայել մի շարք սպառնալիքների, Դեվիդ Պետրեուսի մերձավոր արևելքի եւ Աֆղանստանի վերաբերյալ ունեցած աննախադեպ գիտելիքները թույլ են տալիս նրան ղեկավարել վարչությունն ու Ալ-Ղաիդային ջախջախելու ջանքերը, ասել է Օբաման։ Բացի այս հարցերը, որոնց արդեն Պետրեուսը ծանոթ է, այսինքն մերձավոր արևելք, Աֆղանստան, նա ստիպված է լինելու բախվել նաեւ իր համար անծանոթ մի շարք ոլորտների, ինչպիսիք են կիբերանվտանգությունը, Հյուսիսային Կորեան եւ Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իսկ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ եւ ամերիկյան զորքերի ղեկավարությունը նրա փոխարեն կստանձնի գեներալ լեյտենանտ Ջոն Ալեն։ Դեվիդ Պետրեուսով Աֆղանստանում զորքերի ղեկավարությունը ստանձնել էր 2010 թվականի հունիսին, զինվորական պաշտոնը կթողնի եւ կենտրոնական հետախուզության ղեկավարությունը կստանձնի սեպտեմբերին, սենատի կողմից հաստատվելուց հետո։ Սենատը պետք է հաստատի նաեւ պաշտպանության նոր նախարար Լեոն Պանետային, սակայն այստեղ առաջընկալները դժվար թե գրանցվեն, քանի որ նախորոք խորհրդարանականների հետ համաձայնեցվում են այս նշանակումները։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Սիրիայում սարսափելի ներքաղաքական իրավիճակ է, հարյուրավոր մարդիկ են գնդակահարվել։ Սիրիայի անվտանգության ուժերի կողմից զոհերի թիվն ընդ որում աճում են օրերցօր, քանի դեռ կառավարական ուժերը չեն հանդուրժում որևէ ընդվզում։ Երիտասարդ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պարզվեց, որ ոչնչով չի զիջում իր հորը դաժանությամբ և ճնշում է համաժողովրդական ընդվզում։ Այդ հրաչ, ինչ կարող ես ասել Սիրիայի ներքաղաքական իրավիճակի մասին այս պահի դրությամբ։
Հրայր, Սիրիայի անվտանգության ուժերը այսօր ևս կրակ են բացել ցուցարարների վրա։ Քիչ առաջ հաղորդումներ ստացվեցին ականատեսների վկայությամբ, որ անվտանգության ուժերը կրակ են բացել Լաթակիա քաղաքում, և ռոպեներ առաջ լուր ստացվեց, որ Դերա քաղաքում ևս կրակ է բացվել ցուցարարների վրա։ Զոհերի վիրավորվածների մասին դեռևս ստույգ տեղեկություններ չկան։ Հազարավոր մարդիկ այսօր նորից դուրս են եկել Սիրիայի քաղաքները ուրբաթորի աղոթքից հետո։ Սա շատ մասսայական զանգվածային բողոքի ակցիաներ է այսօր տեղի ունենում Դամասկոսի արվարձանում, երկրի մայրաքաղաքում, Հոմս, Բանյա, Լաթաքիա քաղաքներում, Դերա քաղաքում, որը, ինչպես գիտենք, ամենա, այսպես, անհնազանդ քաղաքն է այս քաղաքում առաջին օրվանից մինչև հիմա բողոքի ցույցերը եւ ճնշումները շարունակվում են։ Եվ նշեմ, որ Սիրիայում եւս, ինչպես արաբական մյուս երկրներում, մեծ դեր է խաղում այս սոցիալական ցանցերը հավաքները կազմակերպելու համար։ Facebook-ում մի էջ է բացվել Սիրիական հեղափոխություն 2011, եւ Երևանից այստեղ արդեն հայտարարություն էր տեղադրված, որ հեղափոխության երիտասարդներ մենք վաղը կլինենք բոլոր վայրերում, բոլոր փողոցներում։ Այսօրվա առանձնահատկություններից մեկը նաեւ այն է, որ առաջին անգամ ցուցարարներին աջակցություն հայտնեց մահմեդական եղբայրություն կազմակերպությունը, որը Սիրիայում փակվել էր, արգելված էր այս կուսակցությունը 1982 թվականից, և այսպիսի մի լուր էլ այսօր ընդդիմադիրների համախմբված այդ խորհուրդը, որը կոչվում է փոփոխությունների ազգային նախաձեռնություն, բանակին կոչ է արել գլխավորել անցումային ժամանակաշրջանը։ Փաստորեն նրանք առաջարկում են, որ բանակը պաշտպանի իրենց, պաշտպանի փոփոխությունները, տեղ ունենա իշխանափոխություն,
եւ առաջարկում են ընդհանուր մարտավարություն է արաբական այս երկրներում,
Եգիպտոսում,
Եգիպտոսում
նաև։ Եվ նաև ավելացնում, որ այսօրվա ընդվզումները ցույցերը համընկան միջազգային կառույցներում Սիրիայի հարցի քննարկումների հետ, Ժնևում մարդու իրավունքների խորհուրդն է հատուկ նիստանում նվիրված Սիրիայի իրավիճակին, Բանաձևի նախագիծը խստորեն դատապարտում է հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարների սպանությունները, ձերբակալությունները, խոշտանգումները, որ կատարվում են կառավարության կողմից, և նաև խորհրդի անդամներին կոչ է անում համաձայնեցնել որոշում ընդունել, որ մարդու իրավունքների խախտումները ուսումնասիրելու համար ձևավորվի միջազգային անկախ հանձնաժողով, բայց դեռ պարզ չէ, այս Բանաձևի նախագիծը կընդունվի թե չէ, և նաև Բրյուսելում նիստ են անցկացնում Եվրամիության արտգործնախարարները, և ակնկալվում է, որ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ կընդունի Սիրիայի նկատմամբ, մասնավորապես կզրկի օգնությունից, որը տարեկան հասնում է շուրջ 64 միլիոն դոլարի, և Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կարգելի այցելել Եվրամիության երկրներ։ Սա նույնպես նախագիծ է, որը քննարկվում է։
Եվ շնորհակալություն, հաջ։ Kate Middleton եւ Prince William-ը ամուսնացան այսօր, ողջ աշխարհն է հետևում այս հեքիաթանման ծաղկադրությանը, որ կարելի է տեսնել աշխարհի ամենահարուստ, ամենագեղեցիկ, ամենահայտնի մարդկանց, կարելի է տեսնել թագաժառանգներ, իշխաններ, գերաստղեր, մի խոսքով արտասովոր իրադարձություն, որ վերածվել մի շքեղ հեռուստաբեմադրության, որտեղ հենց դերակատարները, հենց իրենք իրական հերոսներ են, դե իսկ նորապսակները շատերի կարծիքով միացյալ թագավորության ապագա թագավորն ու թագուհին են։ Արմեն, խնդրում եմ պատմիր այս գեղեցիկ իրադարձության մասին։
Այս գեղեցիկ իրադարձության մեջ միախառնվել են պատմություն, անցյալը, ներկան։ Բրիտանիան ամենազարգացած արդիական երկրներից մեկն է ամբողջ աշխարհում, սակայն այդ երկրում միապետություն է։ Միապետությունը իհարկե քաղաքական առումով այն ուժը չունի, ինչ ունեն խորհրդարանը, կառավարությունը, բայց որպես խորհրդանիշ այդ երկրի շատ մեծ կարևորություն են դալիս։ Այնտեղ միջալոց առ այսօր վեճեր կան, թե արդյոք մեզ պետք է այդ միապետությունը, որը բավական թանկ է նստում շարքային հարկատուի համար, հեշտ չէ պահել այդ ընտանիքը եւ այլն, բայց ժողովրդի մեծ մասը մտածում է, որ չէ, մեզ պետք է թագավորության ինստիտուտը։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության միապետը Եղիսաբեթ II-ն է, թագաժառանգը Չարլզն է, սակայն բոլորը հասկանում են, որ Չարլզը չի դառնա թագավոր այն ժամանակ, երբ որ թագուհին հեռանակյանքից կամ իզորու չլինի ֆիզիկապես կատարել թագու պարտականությունները։ Իշխանուի Դիանայի ողբերգական եղերական մահից հետո հայտնի է, որ հաջորդը պետք է լինի Ուիլյամը, եւ այսօր փաստորեն մարդիկ դիտում էին Մեծ Բրիտանիայի ապագա թագավորի ամուսնություն։ Հիմա էլ այսօրվա իրողությունների մասին դիտում էին հեռուստատեսությամբ 2 միլիարդ մարդ մոտավորապես։ Այդքան մարդ դիտել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ, այդքան մարդ մոտավորապես դիտել է Չիլիում հանքափորների փրկության օպերացիան։ Ավելին, այս ամուսնությանը հետևել են Facebook-ով, online, YouTube-ով, այն ամենով, ինչ հատուկ է մեր 21-րդ դարին։
Ես կարծում եմ, ինչու է այսքան մեծ հետաքրքրություն առաջացել այս ամուսնությունը, որովհետև նախ ասենք, որ այնքան շատ լուրեր կան, վատ լուրեր ամբողջ աշխարհում, պատերազմներ,
այո,
դժբախտություններ, ավետներ, երկրաշարժներ, հազարավոր զոհեր, եւ այս ամենի մեջ մի պայծառ, գեղեցիկ, երկարաժամկետ ամուսնանում է։
Այո, սա ինչ որ սերիալի նման մի բան կարելի անվանել։ Մարդիկ ուզում են, դա բնազդ է մարդուն հատուկ, նա ուզում է այդ վատ լուրերից հետո ինչ-որ մի լավ բան նայել և տեսնել, որ կա երջանկություն, կա գեղեցիկ աղջիկ, որը հոր ուղեկցությամբ մոտենում է զոհասեղանին, կա երիտասարդ արքայազն։
Միջնավոր կանանց համար սա երազային բան է, իրադարձություն։
Այո, Քեյթին անվանել են նույնիսկ մոխրոտիկ, մոխրոտիկի պատմություն կա, նա իհարկե հրաշալի կրթություն ունի այդ աղջիկը, բայց բոլորը նշում են, որ նա այսպես ասենք հասարակ ինչ որ ծագում ունի, այդ անհամանքը նշում
է։ Մեսիջը նաև սա է, սպասիր կգա քո արքայազնը։
Եվ այստեղ մի բան էլ ասենք, այդ տրադիցիաների հանգամանքը Վեստմինստերի աբայությունից ձիակարքերով նորապսակները եւ թագուհին Իշխան Ֆիլիպը շարժվել են դեպի Բուքինգհեմյան պալատ, որտեղ սա այլ ավանդույթ է, պատժգամբին հայտնվել են նորապսակները եւ բոլորի ներկայությամբ համբուրվել, եւ այդպես մի տեսակ նրանք եկեղեցի որ ասում են այո, ստանձնում են այդ պարտավորությունը հավատարմության եւ սիրո եւ փոխանակում են մատանիներ, դա այն մարդկանց համար է, ովքեր եկեղեցում են, բայց շարքային մարդիկ նրանք հավաքվում են պալատի մոտ եւ նրանց ներկայությամբ արդեն նրանք կարծես երկրորդ անգամ տեսնում են այդ ամուսնության սիմվոլը, ամուսնությունը
եւ փոյրը կայացավ։
Այո, եւ այդ պահին պետք է ասել, որ Ուիլյամը ծառայում է, ի պաշտոնե ծառայում է Բրիտանիայի օթուժում։ Այդ պահին, ուրեմն Լոնդոնի երկնքում Երևացին մարտական օթանավեր, Գերարդիական մարտական օթանավեր եւ մեկ վերանորոգված, ուրեմն 66 տարեկան, կարծեմ, երկրորդ աշխարհամարտից պահպանված մարտական օթանավ, եւ դա սիմվոլ էր շատ մեծ արիության եւ անկոտրում կամքի եւ պատերազմում չհանձնվելու սիմվոլն է, խորը Տանիշն է, որը արկա էր թե այն ծանր տարիներին պատերազմի ժամանակ, թե այսօր։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, ավելի հստակ Շիրակի մարզի Սարագյուղ բնակավայր, որ գտնվում է Վրաստանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Այս գյուղը բավական երկիմաստ վիճակում է հայտնվել, այստեղ խմելու ջուր չկա, սակայն դա չի խանգարել ջերմուղ ծառայությանը դիմել դատարան Սարագյուղցիներին, Սարագյուղցիներից պահանջելով վճարել խմելու ջրի վարձը։ Գյուղացիները նշում են, որ իրենց դեմ ներկայացված դատական հայցերի գոյության մասին իրենք իմացել են միայն վճիռների կայացումից հետո։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Աշոցկի տարածաշրջանի գյուղերի մեծ մասում խմելու ջուր մատակարարվում է առանց վարակազերծման, այսինքն քլորացման։ Ստացվում է ցանկացած պահի համաճարակի բռնկման վտանգ կա։ Սարագյուղում ևս խմելու ջուրը չի համապատասխանում սանիտարական եւ ոչ մի նորմի։
Սանիպետկայանի թուղթն էլ կա, անվորակ ջուր, ճիճուկ, ցեխաջուր է կարելի համարել, նույնիսկ ցեխաջուր են խմում։
Աղբաջուր է։
Թղթից բացի նաև փաստացի ապացույց ունի։ Դրա համար ընդամենը ծորակն է բացում։ Ու քիչ է առողջության համար վտանգավոր ջուր է խմում Սարագյուղցին, պարզվում է հայ ջրմուխ գոյող ընկերությունը նաև դատի է տվել, դատնել շահել ու աղքատ այս գյուղի բնակիչներից արդեն 500 000 դրամ բռնագանձել, ու դեռ մի քանի 100 000 էլ բռնագանձվելու է։ Գյուղացիները նշում են, որ 20 տարի այսպես ասած ջրի մարդու երես չեն տեսել, ու հիմա հարկադրում են վճարել մի ծառայության դիմաց, որ ըստեղության չի իրականացվել։
Ինչո՞ւ ռեկետյորի ծևի այսօր եկե կանոնելու քսի դու պետք է փոխտես, չես տա դադանով ստիպենք քեզից փող կարել 8,067,000 չիրեմ ուժերից կդել թե փողը դիմուցենք դիք անհիմն բան է։
Ընդհանրապես իրաց հետ ոչ պայմանագիր եմ կապել, ոչ պայմանագրի կոպիա ունեմ, եթե հետեւաբար եթե կնկաձեղնեի անպայման կոպիա պետք ունենայի,
եթե ջրմուղը իմ հետս պայմանակիրը կապել, առաջ տա հետ իմ պարտավոր էր ինձ որակյալ ջուր մատուցեր, որ ես է իր մատուցած աշխատանքի համար պարտավոր լինեի այդ մարդուն վճարելու։
Գյուղացիներից եւ ոչ մեկը տեղյակ չի եղել, որ իրեն հայ ջրմուղը դատի է տվել։
Դատարանը ո՞նց է վճիր կայացրել, կոնե մենք տեղյակ չպիտի եղնենք, որ ինձ օրինակ դատի են տվել։ Կրա մեկը իրենց դիմեր, թե այս մարդ էս բան կային տանեն 14 տարի դատված, ինչի համար։
Սարագյուղի գյուղապետ Յուրախաչոյանը պատմեց, որ դատարանում բավականին զավեշտալի փաստեր են իհայտ եկել։
Մահացածների անունը նույնիսկ իրանք դատարան են ներգացրել, մարդիկ, որոնք 96 թվի մահացել գնացել այդ մարդը, գոյություն չունի, բայց այդ մարդու անունով, այսինքն ինչ որ անգրագիտություն է կամ ինչ որ փող փակցնելու մեթոդ է եղել։ Ուրեմն մահվան մկական տարել ենք դատարան, որ այդ մարդկանց գործերը կարճել են, ու չկան այս մարդը, գույթ մահացած մարդու անունով է, նույնիսկ դատարան են մտել այս մարդին։
Սարագյուղցիներից ԴՀԿ աշխատակիցներն արդեն իսկ իրականացրել են բռնագանձում։
Հարգալից կատարողն է անձամբ տարել, որի աշխատավարձ կար, որին բանկերում ասենք ոսկի են դրել, վարկուն այդտեղ կալանք են դրել, հենց այդ ճանապարհով տարել է, ամբողջ գյուղը արդեն իրանց տվել են կոտից, իրանք փող են տարել 550-ից 600,000 դրամ փող։
Չկան էլ պիտի տանեն դեռ։
Ու ինչքան է, հիմա չգիտեմ։
Ու կատակով հավելում, որ երևի հայ ջրմուխ գոյուղ ընկերությունը մտածել է, թե Սարագյուղցիները շատ հարուստ են, այնինչ ըստ գյուղապետի։
Ահկատ գյուղ է, հերավոր, ամենից կդրված, ամենից խապված, ամենից անտեղյակ։
Արագյուղի գյուղապետ Յուրախաչոյանն է հիմա էլ պատրաստվում հայ ջերմուխ կոյուղի ընկերությանը դատի տալ ու հետ պահանջել գյուղացիների ծիրիս կավաստմամբ անտեղի բռնագանցված գումարները։
Ես դատարան մտնեմ, պահանջելով գումարը հետ վերադարձնելու և ընդհանրապես իրանցից հրաժարվելու պահանջն եմ ներկայացնում, ուրիշ ոչ մի բան։ Մատակարարության կողմից ոչ մի բան չի իրականացվել ընդհանրապես, այսինքն ես աշխատեմ 2000 թվականից մինչև այսօր, ջրի հաստիկ էլ չեմ տեսել, ջրի մարդ էլ չեմ տեսել, ջուր վերանորոգող էլ չեմ տեսել, ոչ մի մարդ էլ չեմ տեսել։
Եթե Սարագյուղում խմելու ջրի հետ կապված այս քաշքշուկը չլուծվի օգուտ սարագյուղցիների, արդեն իսկ դատարկվող գյուղում ոչ ոք չի մնա։ Ահա զանգում է գյուղապետն ու ասում, որ նույնիսկ ծնուն չկա գյուղում վերջին 2 տարում։
9-ին չի ծնվել, 10-ին չի ծնվել, 11-ին է աստված գիտե չի դնում։ Չի էլ եղնի, արդեն գնում ենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, այսօր լոռու մարզկենտրոններ այցելել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը, որին լոռեցի թոշակառուները հիմնականում մեկ հարց են ուղղել, երբ են փոխհատուցվելու խորհրդային շրջանի խնայողական ավանդները։ Նախարարն ի պատասխան նշել է, թե փոխհատուցման իրավունք ունեցող 60,000 հայաստանցիներից մոտ 37,000-ն արդեն իսկ ստացել է հասանելիք գումարը։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին Վանաձորում ավելի շատ սպասում էին տարեցները։ Տեղեկանալով նախարար Արթուր Գրիգորյանի այցի մասին, ավանդատու տարեցները եկել են Լոռու մարզպետարան, որպեսզի անձամբ նախարարին հարցնեն, թե երբ են վերադարձնելու իրենց ավանդները։
Գոնե ինչ որ տալու են, տան, 73 տարեկան եմ, կարող ապատա եկուտել վերին եմ մեռնեմ, էլ երբ են ինձ տալի փող։
Չգիտեմ ինչքան գրքուկը գրել դա էլ։
Քանի տարեկան է։
81։
Չեն տվել։
Չէ։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանը մի քանի տարեցի հետ հանդիպեց, տեղեկանալով ներկայացվող խնդրի մասին խոստացավ օրենքի սահմաններում լուծում տալ դրան։ Մնացած տարեցների ու հաշվանդամների խնդիրները քննարկեցին նախարարության տարբեր վարչությունների աշխատակիցները։ Նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանն ու սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը հանդիպելով ավանդատուներին կրկին հայտնեցին, որ փոխհատուցում են նրանց ավանդները, ովքեր 2005-2006 թվականներին ընդգրկված են եղել ընտանեկան նպաստի համակարգում։
Ցավոք սրտի, այսօր նման որևէ կարգ լրացուցիչ հաշվառում առայժմ չկա։ 12 թիվը ներառյալ կարող եմ ասել, հստակ կառավարության ծրագրում գրված է 2008-12 թվականներին ավանդի փոխհատուցումը շարունակվելու է այն նույն ձևաչափով, ինչ ընդունվել է 2006 թվականին։
Փոխնախարարը ստիպված էր խոսքն ընդհատել, քանի որ տարեցներն անընդհատ բողոքելով աղմուկ էին բարձրացնում։
Ձեր դատին չեղավ։ Ոչ։
Դեմ են քանդավիթով են բացածին իմանալ։
Ժողովի, հիմի մեր ժողովի կվերացեին, ոչ մի բանի։ Հիմի ձեր հետ, հարցալու հետ կգա միոպեկո վերջացնի։
Ստրիկ Մինասյանն ավանդատուներին տեղեկացրեց, որ օրենքից շեղվել չեն կարող, որ շարունակելու են փոխհատուցել նրանց ավանդները, ովքեր ներառված են ավանդատուների փոխհատուցման ծրագրում։
Ես էլ տանը ծնող ունեմ ձեր տարիքին, ինքն էլ աշխատել, ինքն էլ գրքույկ ունի, բայց նրան փոխհատուցում չի հասնում, որովհետև սա սոցիալապես անապահով հավերին դասված անձինք է, վերադարձ չի, սա փոխհատուցում է։
Վանաձորցի ավանդատուները դժգոհում էին հայտարարում, թե պաշտոնյաների թանկարժեք ավտոմեքենաների ու դղյակների գումարները թող ուղեն իրենց ավանդների վերադարձմանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ հարկ է փոփոխման ենթարկել ավանդների փոխհատուցման օրենսդրությունը, հաշվի առնելով ավանդատուների տարիքը, բայց թե ինչպես ու ինչ լուծումներ կտան այդ հարցին, այս թեմայով առայժմ վաղ է խոսել։
Նմանատիպ հարցեր շատ է ինձ մոտ բարձրացվում, շատ են դիմում քաղաքացիներ, թե եւ միգուցե մենք փորձենք վերանայենք այս խնդիրը, տեսնենք ավելի օպտիմալ տարբերակ մշակենք, ինչպես կարելի է անել, որպեսզի մեր բնակչության դժգոհությունները պակասեն այս հարցում, փորձենք օգտակար լինել։ Սա առանցին քննարկման եւ առանցին վերլուծության խնդիր է, որ փորձեմ ես ինքս հասկանալ եւ դիմել։
Նախարարության տվյալներով 1993 թվականին Հայաստանում հաշվառված էր ավելի քան 1 միլիոն ավանդային գրքույկ, որոնցում նշված գումարները կազմում են 12-ից 14 միլիարդ դոլար։ Կառավարությունը 2006-ից մինչ հիմա փոխհատուցել է այն ավանդատուների կեսին, որոնք ներառված են փոխհատուցման ծրագրում։ Նախարարն այցելեց Վանաձորի ծայրամասային թաղամասում ապրող տեսողական խնդիրներ ունեցող մի ընտանիքի։ Ընտանիքը նամակով դիմել էր Գրիգորյանին, խնդրելով օգնել ներառվել ընտանեկան նպաստի համակարգում։ Նախարարն էլ որոշել էր այցելել սեփական աչքերով տեսնել չտեսնող մարդկանց, ծանոթանալով նրանց կենցաղին։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող ամուսիներին նախարարը խոստացավ աջակցել միանվագ դրամական օգնությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։